Velkommen til Ordtals podcast, hvor vi dykker ned og udforsker et lille hjørne af emnet dysleksi og dyskalkuli. Jeg hedder Christian Havnstrup Bang Andersen og er din vært. I denne episode taler jeg med Marie Volter Bertelsen om ordblindundervisning for voksne. Vi vil sammen undersøge, hvorfor ikke alle voksne har lyst til at gå til ordblindundervisning, hvad man ønsker at opnå med undervisningen, og hvad effekten af undervisningen er. Jeg stiller derfor Marie disse tre spørgsmål til udsendelsen. Første spørgsmål er, hvorfor står voksne ordblinde ikke i kø for at få ordblindundervisning? Den er gratis. Andet spørgsmål er, hvad er det for en form for læsefærdighed og skriftlighed, man drømmer om at opnå, når man som voksen er ordblind? Og hvad er samfundets forventninger til, hvilken færdighed man opnår? Tredje spørgsmål er, hvad er erfaringer med effekten af ordblindundervisning? Gør det en stor forskel? Måske ikke for alle, men så for nogen. Ordtals vision er, at dysleksi og dyskalkuli ikke skal være en hindring. Gennem samtaler udforsker vi, hvad dysleksi og dyskalkuli er, hvordan vi kan imødekomme de udfordringer, de giver, og hvordan samfundets struktur samt individuelle handlinger kan bidrage til forandring og inklusion. Jeg er i dag Marie Volter Bertelsen med som gæst. Marie er uddannet cand. Mag. audiologopædi og arbejder som faglig konsulent inden for ordblindhed på unge- og voksenområdet hos Nationalt Videnscenter for Ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Marie vil i dag med stor viden og passion gøre os klogere på ordblindundervisning for voksne. Velkommen Marie, og tak fordi du var med i udsendelsen. Kan du ikke først lidt kort fortælle, hvad man laver, når man er uddannet cand. mag. audiologopædi, og hvad man arbejder med til daglig?
Det kan jeg prøve. Det er faktisk en rigtig spændende uddannelse, hvor man kan blive til alt muligt. Det er sådan en slags høretale, læse, stamme, stemmepædagog inden for det specialpædagogiske felt, som gør, at man kan arbejde med alle slags kommunikationsvanskeligheder. Og et af dem er jo ordblindhed. Og derfor er det så der, jeg endte, og det jeg endte med at arbejde med.
Så er man i virkeligheden uddannet som folkeskolelærer og så en overbygning, eller er det en slags pædagog, man er uddannet med en overbygning?
Det er en universitetsuddannelse, så først er man bachelor, og så bliver man cand. mag. Så det er, man har ikke umiddelbart en underviserbaggrund, fordi den stiler mere ind i nogle mere individualiserede tilbud, og ikke så meget i gruppeundervisning. Og det henvender sig både til førskoleområdet og skoleområdet og, hvad hedder det, og voksenområdet. Så der er ikke nødvendigvis en lærerfaglig baggrund indover på den måde. Det er mere en specialpædagogisk baggrund.
Okay. Marie, vil du ikke fortælle, hvorfor vi skal snakke om ordblindundervisning for voksne i dag?
Jamen, det er jo fordi, jeg holder så meget af det. Det skal vi, fordi der er sket så meget i forhold til voksenområdet og ordblindhed på de sidste 20 år, hvor de er os, der så nået at blive voksne i mellemtiden. Vi har nok nogle erfaringer med, hvad man kan få af hjælp, som ikke længere holder, fordi i dag kan man så meget mere. Men det er der ikke så mange, der ved så meget om, og det synes jeg er lidt spændende at dykke ned i.
Lad os starte med det første spørgsmål. Hvorfor står voksne ordblinde ikke i kø for at få ordblindundervisning? Den er jo gratis.
Ja, det kunne man jo sige er sådan en rigtig 100 millioner kroners spørgsmål. Det er nok fordi, det er ikke det, om det er gratis eller ej, der spiller en rolle. Vi ved det jo ikke med sikkerhed, men vi har spurgt rigtig mange, blandt andet har Evalueringsinstituttet forsøgt at undersøge, hvorfor det måske kan være, at folk ikke bare vælter ind til ordblindundervisning, når nu det er så tydeligt, at der findes en løsning, og der er mange mennesker, der har et behov. Det må jo være, fordi det handler om noget andet. Langt de fleste voksne har jo altid godt vidst, at de havde vanskeligheder med at læse og skrive. Fordi det finder man jo hurtigt ud af, mens man går i skole. Og langt de fleste af dem har haft en eller anden form for negativ oplevelse med det at gå i skole. Så når jeg kommer på voksenområdet og siger, at jeg har lige løsningen til dig, og dit læseproblem det er, at du skal gå til mere undervisning hos mig, så er det jo ikke det, der ligger øverst i kassen, at man har lyst til at gå tilbage i det undervisningsrum, hvor man måske har fået en masse rigtig dårlige oplevelser. Sandsynligvis er det noget af det, der står allerøverst på listen. Dernæst kan det også være en selvforståelse, der handler om, at langt de fleste ordblinde har jo en rigtig udmærket liv, hvor de har klaret sig rigtig godt. Nogle gange har man klaret sig sådan lidt på trods, og andre gange har man klaret sig fordi. Og går ikke nødvendigvis rundt med en oplevelse af, at det ikke går så godt. det går jo fint, jeg har jo mit arbejde, jeg er glad for det, jeg føler mig værdsat, og jeg klarer jo min hverdag. Så det er jo noget af en sag, at jeg skulle komme her og påstå, at folk har et problem, når de måske ikke oplever at have et problem. Eller er blevet gode til at ignorere, hvad det problem kan have betydet for dem. Så man skal jo opleve en indre motivation for at have lyst til at gøre noget ved det. Og så skal man tro på, at det tilbud, vi har, rent faktisk nytter noget. Og hvis de ting ikke er til stede, så er der jo ikke nogen sådan logisk menneskelig grund til at opsøge lige præcis undervisning.
Bliver folk, altså når du snakker om den her indre motivation, hvad er din oplevelse af, hvorfor folk de pludselig dukker op, når de så rent faktisk dukker op? Er det på grund af en ydre motivation, eller er det på grund af en indre motivation? Sådan, det, jeg ved godt, du ikke kan sige, det har vi lavet en undersøgelse også, men sådan fornemmelsesagtigt.
Altså min erfaring er, at det er en ydre motivation, der bliver det afgørende. Især faktisk for mænd. Der er åbenbart en tendens til, at kvinder, synes jeg, lidt, i lidt højere grad siger, nå, findes det tilbud? Ej, det vil jeg gerne have. Så er de hurtigere til at finde en indre motivation. Men rigtig mange, og det gælder absolut både mænd og kvinder, har brug for et eller andet ydre pres. Det kan være, at man mister sit arbejde, eller det kan være, at man på sit arbejde bliver tilbudt en forfremmelse, eller et kursus, eller noget, der gør, at man tænker, ark, hvis jeg skal kunne det her, så er jeg nødt til at gøre et eller andet mere ved det. Det kan også nogle gange være i privatlivet, fordi man måske bliver skilt, eller ens partner dør. Og hvis nu det partnerskab meget har handlet om, at den anden hjalp med de læse- og skriveopgaver, der var, så står man pludselig med det alene og godt klar, at nu skal jeg gøre noget ved det. En af de største faktorer, det er faktisk omsorg for sine børn. Det er, at man siger, nu skal min datter eller søn i skole, og jeg vil rigtig gerne kunne hjælpe dem. Og jeg vil ikke, for nogen er det sådan en, jeg vil ikke kunne bære, mit barn er bedre til at læse, end jeg er. Og for andre er det sådan en, jeg kan sagtens bære det, men jeg vil ikke lade dem stå i en situation, hvor de ikke kan få hjælp af mig som forældre. Så omsorg for andre er faktisk en ret stor faktor.
Så hvis man kan sige, hvis man skulle, de kommer jo så, dem som på en eller anden måde måske har fået en ydre motivation. Så hvis man skulle kigge på, hvordan folk de får en indre motivation, hvad kunne man arbejde med der så?
Det er jo svært, fordi folk er forskellige. Men det er en måde at tage folks livssituation og bekymring alvorligt. Så hvis man på en eller anden måde kan få skabt et billede af, at der findes en hjælp derude, som er tilgængelig, ladsiggørlig og ikke for svær. Altså det skal være nemt, og det skal give kasse. Så hvis vi på en eller anden måde kan få vist og solgt det gode budskab om, at det nytter noget. Ikke bare fordi, men fordi hvis jeg siger ja til det her tilbud, så kan jeg faktisk sige ja til at blive tillidsmand, hvilket jeg altid har ønsket mig at være. At det giver en nogle muligheder i livet, for det første, som er attraktive, men samtidig, at det ikke er noget, der vil tage mig 10 år at opnå. Altså, at jeg på relativt hurtig tid kan få noget ud af det, som kommer mig selv til gode, ind i min navle. Det er en sandsynlig måde at motivere på.
Altså, jeg tænker også, altså, jeg er jo selv ordblind, og jeg har jo ikke rigtig fået meldt mig til ordblindundervisning, Marie. Ja. Hvad hedder det? Noget af det, som jeg tror, at altså noget af det, jeg tror, der kunne, eller noget af det, der måske, jeg har en masse gode undskyldninger, jeg har virkelig mange mikroundskyldninger for, hvorfor det ikke har lavet sig gøre. Men når jeg sådan kigger tilbage, så tror jeg, det handler om, at det er virkelig noget, jeg skal gøre noget, jeg ved, jeg ikke kan, jeg synes, det er svært. Ja, vil du nærmest med armer og halshug kunne love mig, men det er faktisk ikke svært. Du skal ikke det, som du ikke kan. Kan man sige, er det?
Nej, det kan jeg ikke love. Man er nødt til at se sine djævle i øjnene i en eller anden grad. Men jeg kan til gengæld love, at man skal nok få en hånd at holde i, når man ser djævlen i øjnene. Og samtidig også, at man vil gå styrket derfra. Fordi det, at, altså, det bliver til sidst til en hel fobi for undervisning.
Ja.
Hvis man ikke, altså man tænker, jeg skal bare ikke have noget med stavning eller et eller andet at gøre. Hvis man tør gå ind i det rum, hvor vi så som undervisere skal være dygtige til at vise folk, at det er et trygt rum, og så sige, ja, vi kan godt arbejde med stavning, men måske skal vi arbejde med det på en helt ny måde. Vi gør det ikke på samme måde, som du oplevede i 4. klasse. Vi laver ikke stavetest på dig. Og vi skal nok, vi skal vise dig, hvordan du kommer frem til at skrive det ord, du gerne vil. Det er noget med, at vi får øvet dig i at holde op med at fokusere på stavningen og afkodningen, men begynder at arbejde med læsning, læseforståelse og skrivning af tekst. Og vise, at vi skal lige igennem noget, der gør lidt ondt, men lige herover der er bare en stor bonus, der venter. Så jeg kan ikke sige, at der ikke kommer til at ske læsefaglige aktiviteter ind i rummet. Det vil være rigtig mærkeligt. Men vi skal nok holde folk i hånden, mens det sker.
Altså, man kan sige, altså, men vi kommer måske også lidt ind på det senere spørgsmål, men det er egentlig ikke tanken, at jeg kommer og skal lære at stave. Mm. Det er i virkeligheden mere tanken, at jeg skal komme og lære afkode noget tekst, så jeg kan opnå noget viden, og måske skrive noget, altså noget tekst, så jeg kan videregive noget viden. Så det handler ikke om, at de der røde streger, jeg fik rigtig, rigtig mange af i folkeskolen.
Ja.
Det er ikke så meget det handler om. Og det handler i virkeligheden mere om at blive i stand til at udlede noget.
Ja, vi skal simpelthen kigge på, hvad er det, hvad er læsning egentlig? Og ret beset er læsning, at man får meningsfuldt indhold ud af en tekst. Hvordan det indhold så bliver proppet ind i hovedet, er ikke så vigtigt. Det kan så ske ved, at man kigger på teksten og kan afkode det med sine øjne, hvis man ikke er ordblind, eller at man får det læst højt på en eller anden måde, eller på anden måde bearbejder teksten. Men det, der er interessant, det er, hvordan jeg får indhold ud af den. Det er læsning. Og på samme måde, så er stavning ikke specielt interessant, men skrivning er interessant. Så om du får det tekst ned på papiret, der indeholder det budskab, du gerne vil sende. En vej ind i det er at arbejde med nogle staveting, fordi det gør det nemmere at gøre det. Og en vej ind i læsning er også at kigge på nogle forskellige læsemæssige ting. Men vi går jo ind der, hvor folk har et behov. Og det gode ved ordblindundervisning for voksne, det er jo enkelt undervisning. Det er individualiseret. Så man starter med at sætte sig ned og sige, hvad har du brug for? Hvad er det, du gerne vil læse? Hvor, altså med andre ord, hvad er det for en tekst, du gerne vil have indhold ud af? Og så kigger vi på, hvordan kan du angribe den inden for en eller anden rimelig overskuelig tid, og med nogle teknikker, som gør, at den her tekst bliver tilgængelig for dig. Det er noget med at flytte fokus fra stavning og afkodning til skriftlighed. Med alt, hvad det indebærer, både i forhold til læsning og skrivning. Og der er der ikke nogen tvivl om, det der nemmere, når man står nede i Netto, bare kunne læse, hvad der står på shampooflasken, i stedet for at skulle tage et billede af den og få læst højt med mobilen. Men nogle gange skal man også foretage nogle vurderinger af, hvad er det, jeg vil her? Vil jeg være sikker på, at jeg køber det rigtige produkt, eller skal det bare gå stærkt? Fint nok, men så træffer man jo nogle valg omkring sin læsning og sin skrivning, men vi kan i hvert fald give folk mulighed for selv at vælge, hvordan de vil få tekstlighed ind i hovedet og ud af hovedet igen.
Hvad hedder det? Altså, jeg tænker, det der med tid, hvor meget tid skal man bruge på at gå til ordblindundervisning? Altså fordi, at, som du siger, når man, det er jo, der er jo nogen, der, fordi nu er deres børn ved at skal i skole og sådan noget, og der er også nogen noget med noget arbejde, så de fleste har jo både arbejde og skole, og børnene skal måske til fodbold og alle sådan nogle ting, og så er, hvor meget tid skal man bruge på det her, hvor stort et projekt er det? Er det så stort, man gør det til, eller hvad er forventningerne?
Det er lige så stort, som man gør det til. Man kan gå til undervisning i 2 timer, man kan gå undervisning til flere år.
Ja.
Det er helt individuelt. Det kan godt være, at det sted, der udbyder ordblindundervisning, siger, at vi er nødt til at sådan organisere det på, at du skal gå 3 lektioner en gang om ugen, så kan du gå aften eller dag, fordi det er den måde, vi kan sætte en lærer til rådighed for dig. Men som udgangspunkt er der ikke nogen mængdebegrænsning, hverken i forhold til maksimum eller minimum. Så man træder ind i rummet, siger, jeg kunne godt tænke mig at lære det her. Og så kan man sige, okay, hvor lang tid er det sandsynligt, det vil tage dig at lære det? Og det kan man så prøve at lave et estimat på, men hvis man så tænker halvvejs, at det er gået alt for hurtigt eller alt for langsomt, så kan man bare lave det om. Man har ikke bundet sig for noget som helst, der er total frihed.
Så man kan sige, som at man er et eller andet sted med selv til at sætte niveauet og sætte indsatsen.
Fuldstændig.
Får man lektier for?
Nej. Kun hvis man vil. Man må gerne. Som udgangspunkt, nej. Jo, hvis det giver mening på den måde, at hvis man er i gang med at træne en bestemt funktion omkring, lad os sige, noget læsning, og man har brug for at lave noget gentagelser eller et eller andet, men det man for eksempel arbejder med, er at finde en læselyst. Hvis det nu var det, der var stået på din plan om, hvad du skulle. Altså, jeg vil gerne genopdage muligheden for at læse med øjnene på en måde, der gør mig glad. Godt. Så kan man arbejde med, hvilke teknikker skal du bruge, når du støder på et ord, du ikke kender. Hvilken tekst skal du vælge? Hvilke nogle mål skal du sætte for dig selv? Og hvis nu du finder glæde i at læse 10 minutter om dagen, så er det det, der kan være lektierne. Men hvis du tænker, det vil jeg have, så skal man ikke gøre det.
Mm.
Altså, det kan være nogle teknikker, man kan vælge, men der er ikke et krav om det sådan rent. Fra myndighedernes side i hvert fald.
Altså, Nota har jo, og det måske skulle man lige nævne her for dem, der ikke ved det, Nota er... Åh, hvad er det, de forkortet for? Men det er i hvert fald...
Det er faktisk ikke engang forkortet. Ja.
Det står sådan noget for det nationale bibliotek for mennesker med læse- og stave-
skriftsprogsvanskeligheder, tror jeg, man kan sige. Ja.
Og der kan man blive medlem, hvis man for eksempel er ordblind. Der kan også være andre grunde til, at man kan blive medlem. Men de har jo for eksempel også nogle tegneserier.
Mm. Ja.
Og har deres app kan jo læse de her tegneserier. Kunne det være noget, hvis man synes, det, altså det kunne man egentlig godt tænke sig at få læst de der tegneserier, fordi det kan godt være, at folk de griner lidt, når jeg siger, at tegneserier er måske noget af det allersværeste, man overhovedet kan læse i hele verden. Altså det er min oplevelse, fordi
det
er der er ord, der er opfundet, som man ikke kender i forvejen. Der er tit ord, som er fremmede, altså det tit foregår tegneserierne, hvis man læser Tintin. Det er der måske ikke så mange, der læser. Men så foregår det i alle mulige lande, hvor man ikke kan sige, altså så det er faktisk rigtig svært at læse.
Ja, eller ord, der ikke er ord, for der står ark og pff, og så ved man ikke, er det et rigtigt ord, eller skal jeg læse en lyd, eller skal jeg læse et ord? Det er en vildt svær genre.
Men så jeg kan godt dukke op til ordblindundervisning og sige, nu vil jeg gerne lære at læse tegneserier på Nota.
Ja, absolut.
Hmm.
Og man kan også, altså vi har jo... Hvad hedder det? Nogen, der ender med at nærmest lave en bogklub, som sagt, som giver sig selv lektier for at sige, til næste gang, så skal vi have læst de her to kapitler, og så skal vi diskutere indholdet af det, og finde ud af at dykke ned i teksten sammen, og måske sammen med vores lærer få forklaret nogle ord, vi ikke forstår, fordi hvordan den her sætning giver ikke nogen mening, og siger, om jeg tror, den betyder sådan og sådan. Altså, diskutere indholdet af teksten, og tekstlighed, skriftligheden i den, det er så sandelig også læsning, og det er også ordblind undervisning.
Okay, så man altså min tanke med ordblindundervisning kunne godt være sådan lidt forudfattet, så sige, at jeg kommer ned til noget ordblindundervisning, og så vil du lære mig at læse. Det, som jeg jo faktisk missede ret meget af i folkeskolen, det var jo det her med, at du siger, at lære at forstå og analysere en tekst. Fordi at jeg sad jo og knoklede med at prøve at få de der bogstaver til bare nogenlunde at opføre sig ordentligt, sådan, så jeg kunne få afkodet det, der stod.
Mm.
Om jeg fik fat i forståelsen, der var de andre allerede meget længere, så det arbejder du i virkeligheden også med, det her med, hvad betyder et digt for eksempel?
Ja.
Hvordan kan man forstå et digt? Det kan man også arbejde med.
Det kan man vælge at arbejde med, ja. Ja, det er alt med skriftlighed, der man må putte ind i ordblindundervisningen. Det, man måske ikke har fået øjnene op for, hvis man ikke er vant til at arbejde med tekst, hvilket man jo typisk ikke er, når man er ordblind, det er, hvad det er. Altså skriftlighed er jo alt. Det er jo virkelig en al kommunikation. Vi er ude i al form for skriftlig kommunikation. Det er jo genre, det er mailskrivning, det er hvordan skal jeg være kildekritisk over for en avistekst, det er, hvordan skal jeg formulere mig, så jeg ikke støder nogen, når jeg skal skrive en lidt prekær e-mail til en kunde. Det er jo en kæmpe ting, at den måde, vi arbejder på, at skriftlighed gennemsyrer alt. Men hvis man ikke kan afkode, altså det vil sige, har svært ved at læse, som ordblinde har, på den måde ordblinde har svært ved det, og hvis man ikke kan stave, så er man slet ikke trådt ind i hele den skriftlige verden, og slet ikke klar over, hvad man ikke har nallerne i endnu. Og det er det, man så via en kombination af undervisning og hjælpemidler og alt, hvad der findes af støtte, kan komme ind i. Men så er man kommet derind, så starter undervisningen jo først, og så er man nødt til at lære alt det andet også. Men jeg vil så sige, når vi først har nallerne i folk, og har fået dem ind i det der undervisningsrum, har gjort trygge og rolige, og vist, hvor meget de kan få ind i det, få ud af det, så er det som at smække alle dørene på hvid gab, og så er det nærmest ikke det at drive ud igen. Så det må være udtryk for, at det lykkes.
Det leder os lidt hen til vores næste spørgsmål, som jeg tænker, vi skal tage.
Ja.
Ja. Men Marie, vi slap sidst, hvad hedder det, hvor vi snakkede om, hvad er det egentlig, man ligesom kan opnå. Og det leder hen til vores nummer to spørgsmål, som er, hvad er det for en form for læsefærdighed og skriftlighed, man drømmer om at opnå, når man som voksen er ordblind? Og hvad er samfundets forventninger til, hvilken færdighed man opnår? Lige inden du får lov til at svare, der er faktisk to spørgsmål i det her. Det er lidt snyd, ikke?
Ja, lidt.
Det ene spørgsmål er, hvad er det, den ordblinde i virkeligheden ønsker at opnå? Det andet spørgsmål er også, hvad er det egentlig, samfundet gerne vil have, at vi opnår med undervisningen? Fordi jeg tænker, når den er stillet gratis til rådighed, så er der jo nogen, der betaler. Og det er jo samfundet. Når de stiller noget til rådighed, så har de vel også en forventning og et ønske. Men samfundet som sådan, altså hvis man ikke tænker på dem, der betaler, men hvis man ser samfundet, hele samfundet, altså Folketinget og Dansk Industri for den sags skyld, har vel også en interesse i at prøve at arbejde med folk, de får lært at læse og stave. Måske ikke lært at læse og stave, det er faktisk ikke det rigtige. Jeg siger noget forkert, men kan begå sig på en eller anden form for skriftlighed. Så nu gør jeg mit spørgsmål lidt indviklet. Men altså, det første er, hvad ønsker man som ordblind at opnå, og hvad ønsker samfundet, at man opnår?
Jeg vil så faktisk helst starte med det sidste. Fordi det er nemlig lige præcis det, du ender med at omformulere det til at være. Det, der er interessant, det er, at man kan agere i en skriftlig verden. Altså det, som både samfundet og gudskelov, også det med sådan helt dem, der betaler for undervisning, også vil have, det er, vi ønsker, at så mange som muligt her i det her land kan opnå det, de gerne vil gennem skriftlighed. Det vil sige, tage de uddannelser, de har lyst til, så de udfolder deres potentiale som mennesker og som medborgere. Og at de kan forstå beskeder, der bliver sendt i e-boks, og at de kan være samfundsborgere. I vores demokratiske tankegang om, at et veloplyst samfund er et godt demokratisk samfund. For at være veloplyst, så skal man kunne følge med i de informationsflow, der er. Og det er i allerhøjeste grad skriftligt i dag. Så det er samfundets forventning. Hvordan man opnår det, er der egentlig ikke nogen større formelle krav til. Der er ikke nogen tvivl om, at det er nemmere at læse med øjnene, end det er at læse med en computer. Og det er nemmere at skrive hurtigt med 10-fingerskrift, som man har indøvet et eller andet sted til et kursus, end hvis man skal sidde og indtale alting. Men hvis man ikke har den mulighed, fordi man er ordblind, så er det da vigtigere, at man overhovedet kan det med hjælpemidler, end man slet ikke kan det. Så i samfundets interesse handler det om, at vi er tilbage ved det her, at læsning handler om at få mening ud af en tekst, og skrivning handler om at kunne formulere det budskab, man gerne vil, og opnå det, man gerne vil med sin skrift. Om man gør det med håndskrift eller fjer og blæk, det er fuldstændig ligegyldigt, slet ikke i en digital hverdag, som vi jo ovenikøbet er på vej ind i. Så det sagt, så kan vi jo vente om og så sige, hvad er det så, de ordblinde kommer ind ad døren med, når de så har sagt, okay, jeg vil godt have noget undervisning, jeg vil godt have noget hjælp. Det er faktisk lidt interessant, at noget af det, jeg plejer at sige, det er, at der er ikke mange, der har så mange fordomme om ordblindhed, som de ordblinde selv. Fordi når man jo, som jeg sagde, startede til undervisning, så skal man sætte sig ned sammen med sin underviser og sige, nå, spørg underviseren så, hvad vil du gerne lære? Hvad er dit formål med at gå til undervisning her hos mig? Hvad skal vi skrive ned i planen for dig? Og så er det meget ofte, at nogen så svarer, jeg vil bare gerne blive bedre til at læse og skrive. Og det, der ligger i det, det er, jeg kunne godt tænke mig at lære at læse og skrive på samme måde, som dig, der ikke er ordblind, læser og skriver. Og så kan det godt være måske lidt nedslående, hvis svaret, men det kommer ikke til at ske. Det kommer aldrig til at blive det samme. For det er det, der ligger i ordblindheden, det er, at du kan ikke opnå præcis den samme slags, og slet ikke, hvis du startede meget sent. Det vil du måske have mulighed for, hvis du startede som i indskoling eller i tidligere skolelivet. Kan man komme rigtig langt. Det har også noget at gøre med graden af ordblindhed, fordi hvis man er meget, meget ordblind, så er der rigtig meget, der skal arbejdes med i forhold til, hvis man ligger i en bunke, der er lidt lettere ordblind. Så når man så siger, jamen, jeg kan flytte dig, jeg kan rykke på nogle ting, jeg kan lære dig nogle teknikker til, for eksempel når du støder på et ord, du ikke kender, så kan du arbejde med, hvordan finder du ud af, hvad der står her, og hvordan laver jeg nogle teknikker til at lave noget god oplæsning. Det kan vi træne. Men hvis det skal gå hurtigt nok til, det nytter noget, så er vi nok ofte nødt til, når man er voksen, at tænke på, hvilke nogle hjælpeværktøjer kan vi trække ind, så du kan opnå at få, igen formuleret det, du gerne vil formulere, at få læst det, du gerne vil læse. Men det kræver, at man er nødt til ligesom at give køb på den her med, jeg kan ikke give dig en pille, jeg kan ikke fikse, jeg kan ikke lære dig at læse som en ikke-ordblind i løbet af 3 måneder. Det kommer ikke til at ske. Men jeg kan gøre noget andet, der gør, at du får et udbytte, som er større, end du selv troede.
Altså, så er der... Så det, jeg lidt hørte dig sige, det er, at der er mange ordblinde, der kommer med et håb og en forventning og en drøm om at komme til at komme af med sit handicap. At det sådan skal forsvinde nærmest som i væk i den blå luft, og at man kommer til at kunne afkode.
Ja.
Og det siger du faktisk, kommer nok ikke til at ske.
Man kan komme tæt på, men man vil aldrig kunne slippe den grad, der handler om udtrætning. Så rigtig mange, rigtig godt veltrænede ordblinde, kan godt læse en tekst ret upåfaldende op. For eksempel, eller læse en tekst indenad, så ingen andre ville vide, at de var ordblinde. Men de har brugt 10 gange så meget energi på det. Og hvis du skal sidde og gøre det i løbet af en hel arbejdsdag, så er du altså klar til at gå hjem kl. 11. Du nikker. Så er det noget, du kan genkende?
Det er faktisk noget, jeg godt kan genkende.
Ja, og selvom man, det vil sige funktionelt og på overfladen, godt kan læse alle tekster, eller kan skrive alt, hvad der skal skrives, så vil det altid koste mere. Så man vil være nødt til at handle lidt med den der. Okay, men hvis jeg nu kan give dig noget hjælp, nogle andre teknikker, nogle skriveteknikker og noget IT-støtte, som gør, at du kan skrive mere, end du havde gjort, og når du går hjem klokken 3, så har du stadig overskud til at være sammen med din familie bagefter. Det er jo en afvejning, og den er meget sådan, jeg skal tage ansvar for mig selv og mit liv-agtige arbejdsmåde, så det kan godt være svært at presse ned i halsen på en 16-årig for eksempel, men hvis man er midt i 40'erne, så kan det være, at man køber den lidt bedre, for man tænker, ja, jeg ved, jeg har også et liv, og det vil jeg også gerne have. Så man skal ligesom, man skal give slip på den der abe på skulderen, der siger, jeg skal læse det rigtigt. Der er den rigtige måde at læse på, det var den, min folkeskolelærer forsøgte at læse mig, lære mig. Og så skal man sige, nu læser jeg så på sådan en falsk, snydagtig måde, til gengæld har jeg et liv. Og dermed sagt, er det selvfølgelig ikke snyd. Der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Men man er nok nødt til at adressere den der indre fordom om, at der er en rigtig måde at læse på, og der er en forkert måde at læse på. Det vigtige er vel for pokker, at man får indholdet ud af teksten korrekt, og at man har liv samtidig.
Ja, fordi jeg kan meget godt genkende det, du siger med, at altså, nu... Jeg har jo lige siddet og læst vores intro op her, ikke? Det lyder jo sådan, det gik faktisk meget godt, men der er jo snydt, altså snydt på den måde, at jeg har øvet mig. Og der er snydt på den måde, at jeg bliver faktisk også træt. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg plejer faktisk lidt at bruge sådan et eksempel med, at man kan jo godt køre på motorvejen i tredje gear. Altså det kan sagtens lade sig gøre, og man kan godt følge med de andre, men man skal meget hurtigt ind og tanke op. Og det er faktisk lidt det, jeg oplever, når det er, at jeg, når jeg ikke benytter mine hjælpemidler. Og så bliver jeg faktisk udtrættet. Ja. Altså, også selvom jeg faktisk godt kan, så bliver jeg udtrættet. Så du kalder det lidt at snyde, men jeg tænker i virkeligheden også, det er lidt at tage ansvar for, lidt præcis, som du siger, det her med for sig selv, og også når man kommer hjem for sin familie og for de andre, at man faktisk ikke er helt bumpet efter at skulle gøre noget, man faktisk ikke kan.
Ja.
Og så man på helt mirakuløs vis alligevel lykkes med en eller anden grad. Ikke?
Og det er der, det bliver rigtig svært. Og det er også der, hvor det bliver menneskeligt svært. Fordi hvis nu man bare ikke kan, hvis man bare ikke kan læse, så er det jo logisk nok, at man skal bruge nogle hjælpemidler. Så har man ligesom på et eller andet sted inden i, så tror jeg tit, kastet den der overbord og sagt, jeg kan ikke, så jeg er nødt til at bruge det her grej. Det har jeg haft nogen i undervisning, der ligesom sagde, det er jo bare sådan, det er. Og så gjorde han det, og så blev han knaldhamrende dygtig til at bruge sin IT-hjælpemidler, og så kørte det ud af. Han smed alt skam over bord, der var ikke nogen, der skulle fortælle ham, hvad der var rigtigt og forkert. Til gengæld så kørte det jo bare. Dem, der er allersværest at arbejde med, det er dem, der faktisk godt kan læse. Fordi de bliver ved med at holde fast i den her indre fordom om at gøre det på en eller anden rigtig måde. Og fordi det er... Fordi de har bildt sig selv ind, at der er noget snyd ved at lade computeren læse det højt i stedet, for eksempel.
Men det er jo klart, altså fordi det som... Eller ikke klart, men det som jeg tit, altså ordblindhed, selvom vi snakker meget om det, så er ordblindhed meget stigmatiseret.
Ja.
Og man kan sige, hvis man har et job, hvor man ikke skal, der er mange, der ligesom finder en løsning, hvor de tænker, jeg tager mig et job, hvor jeg ikke skal bruge mine læse- og skrivefærdigheder, fordi så er vi ligesom ud over den problemstilling der. Og så er der jo nogen, hvor at, det er måske ikke en mulighed på grund af, at man ikke kan have et fysisk arbejde, hvor man skal gøre rent eller være tømmer. Nu siger jeg ikke, at alle, der gør rent og tømmer, ordblinde, det er slet ikke min på den måde, men det er i hvert fald et sted, hvor der er mindre krav til, til skriftlighed. Eller det kan være, at altså, hvor man så har fundet sig en arbejde, hvor der faktisk indgår skriftlighed, og der kan det være sådan meget stigmatiserende, tror jeg, og ligesom at indrømme, at jeg har faktisk nogle vanskeligheder. Det kan godt være, at vi ikke snakker om, at det er kæmpe store vanskeligheder, og jeg slet ikke kan læse. Jeg kan faktisk godt læse, men jeg har stadigvæk vanskelighederne, og jeg bliver stadigvæk udtrættet. Og der tror jeg stadigvæk, at der er meget skam og skyld med. Og så tror jeg, det var fat i det der med, jamen, i folkeskolen så fik vi jo at vide, at det var det, vi ikke kunne, og de prøvede, og de prøvede, og de prøvede, og de prøvede, og de prøvede. Ja. Altså, min folkeskolelærer, det er slet ikke for at kritisere hende, hun gjorde alt, hvad hun kunne, og vi fandt sammen et trick, det var, at når jeg skulle have diktat, så fik jeg den hjem på forhånd, fordi så kunne jeg øve mig.
Mm.
Og det virkede jo, for det gjorde det jo, fordi jeg lærte jo ordene udenad. Mm. Så det var jo bare ikke måske helt det, der var planen, det var ikke det, der var intentionen. Og jeg vidste jo godt, at det her, det var snyd. Mm. Vi lykkedes i en eller anden grad med det. Men hun synes jo også lidt, det var snyd, og vi kunne i hvert fald ikke gøre det til eksamen.
Nej, for det eneste, du lærte, det var at bestå testen her.
Ja, altså, det var den ord. Altså, det jeg lærte, det var at kunne memorisere ordene udenad. Altså, hvordan ser ordbilledet ud? Det virker ret godt.
Ja.
Altså, jeg tror, jeg er ret god til det, faktisk.
Sandsynligvis.
Det er nok det, altså, mens de andre øvede i at afkode, så øvede jeg i at memorere.
Ja.
Så der ligger jo sådan en, det er snyd, og den tror jeg, at det er måske noget af det, som er vigtigt at få arbejdet med i forhold til, kan man sige, hvad er det, man vil opnå, når man så altså skal til at arbejde med sin ordblindhed, hvad man jo egentlig gør i en ordblindundervisning. Ja.
Og der vil jeg sige, der er virkelig noget generationsskifte på vej. Fordi der er rigtig mange unge mennesker i dag, som ikke er ordblinde, men som bruger oplæsning på mobilen alligevel. Altså, ikke fordi de ikke kan. Der er så også nogen, der ikke kan, når man siger, at det burde de have trænet lidt mere, fordi de burde have øvet sig lidt mere. Det er en ting. Men det er mindre mærkeligt bare at sætte telefonen til at læse højt. Det er mindre mærkeligt at bruge diktering og tale en lydbesked ind og sende den. Det var meget sært at gøre for 15 år siden, så var man virkelig mærkelig. Ikke? Det er man altså ikke i dag. Så der er nok, vi er på vej i hvert fald til en klar mindre stigmatisering af det at bruge IT til noget. Det næste, det bliver det. Men der er os, der er ældre. Vi skal lige have arbejdet med den der, med at det ikke er mærkeligt, og det ikke er snyd. Men der er også noget med, vi som er ældre skal øve os lidt mere i, at bare bruge det der IT, når det har en effekt for os. Altså, hvis man er i et arbejde, hvor det at kunne læse og skrive godt bliver meget højt værdsat. Eller rettere sagt bliver sådan, at hvis man siger, at jeg har et læse-skrive krævende job, men jeg har faktisk svært ved at læse og skrive, så kan man lynhurtigt ende i, at du så i virkeligheden også god til dit arbejde. Og den er svær at arbejde med, fordi der sidder man både med sin egen fordom, men der arbejder man også mod sine kollegaers fordomme. Og der er det klart, at har du valgt et job, hvor det forventes at være dygtig til at læse og stave eller et eller andet, så slår det hårdere, hvis man ikke rammer plet. Og der tænker jeg, at vi har en større opgave i at få taget den snak på arbejdspladsen og sige, ja, men jeg er ikke en dårligere sagsbehandler af den grund. Det sidder bare i det her, og så gør jeg bare noget andet, så lærer jeg nogle andre tips og tricks, og så skal jeg bruge lidt længere tid på at skrive. Så den her kamp er ikke slut endnu, men jeg tror, det går den rigtige vej.
Det leder os lidt videre til vores næste spørgsmål.
Mm?
Marie, det tredje spørgsmål, det er, hvad er erfaringerne med effekten af ordblindundervisning? Gør det en stor forskel? Måske ikke så for alle, så for nogen?
Det er meget få, der ikke får glæde af det. Og i så fald, så er det fordi, at man slet ikke kan få afstemt forventningerne. Men når det lykkes, så lykkes det helt sindssygt godt. Altså, vi har virkelig haft mennesker, der kommer ind ad døren med hætten over hovedet, krybende langs panelerne, og som går derfra med ranke ryg og tænker, jeg skal da skrive en bog, eller jeg skal lige søge et nyt arbejde, eller jeg tror lige, jeg tager en uddannelse. Altså, det er livsforandrende for nogen. I særdeleshed dem, der troede noget ikke kunne lade sig gøre. Eller som dem, som havde truffet livsvalg, store livsvalg, på baggrund af ordblindheden, som var forkrampende. Altså jeg tænker, vi træffer alle sammen livsvalg på baggrund af de forudsætninger, vi har for alle mulige forskellige ting. Men hvis jeg virkelig havde drømt om at blive sygeplejerske, det var bare det, jeg allermest ville i verden. Og jeg havde valgt en anden uddannelse, fordi jeg tænkte, det kan jeg nok aldrig blive. Hvis vi kan få tændt den gnist og sige, det kan du godt blive. Tag den HF, vi skal nok hjælpe dig. Tag den uddannelse, gør det. Vi skal nok være der hele vejen igennem, for systemet er princippet clear. Du skal arbejde for det, ja, men der er faktisk en støtteordning, der kan hjælpe dig ind i det her. Og det er realistisk, fordi gennem ordblindeundervisning har du oplevet, hvad du faktisk kan opnå. Det er ret vildt. Det er ret vildt, når man ser nogen, som siger, så melder jeg dig lige ind på en uddannelse. Og når så de ringer 4 år senere og siger, nu skal jeg have hue på, eller nu er jeg færdig, så bliver man rørt. Så ja, det vil jeg sige. En ting er uddannelse, men der er også mange situationer af folk, der siger, hey, jeg har søgt det der job, som jeg aldrig troede, jeg kunne have. Eller, nu har jeg sagt det på min arbejdsplads, og ved du hvad, der var ikke engang nogen, der grinede af mig. Der var 4, der sagde, at de var da også ordblinde. Og så fik vi en snak, og så fik vi pludselig sat i gang en hel masse. Eller det der hold, vi har haft ude på en større virksomhed, som var... Der var en 5-6 midaldrende mænd fra en industrivirksomhed, der nærmest sådan lidt skulle slæbes til truder ind i undervisningen. Og efter et halvt år, så tigger de og beder, om ikke de kan lave en bogklub og begynde at skrive haiku-digte. Altså, det er fuldstændig vildt. Man tror, det virkelig det er løgn. Men det er sådan, at folk vælger med at træffe andre livsvalg på baggrund af det, hvis man får ramt lidt.
Hvad er det ligesom, der lykkes, kan man sige? Altså, hvorfor er det pludselig, at man får lyst til at skrive haiku-digte? Så er man forbi det der med at vil stave rigtigt, tænker jeg.
Ja, det handler rigtig meget om, i stedet for, at man opfatter det at have svært ved at stave, som at så er døren totalt lukket, så kan jeg ikke skrive noget som helst. Til at sige, jamen, du kan også bare skrive, så må du bare stave forkert. Altså, bare det at give lov til at stave forkert, som første skridt, til overhovedet at komme ind i en eller anden form for skriftlighed. Og derefter sige, okay, når du så har stavet forkert, hvad har du så af redskaber til at få hjælp til at få det stavet rigtigt bagefter? At man overhovedet, det er noget med, at den der sådan lidt fobiagtige situation, den lukker alle dørene i, og så kigger man slet ikke på det, og så øver man sig ikke i det, så får man slet ikke lukket den skriftlige verden op. Men vi kan linde lidt på døren, og så man kan sige, prøv at se, hvis du tør gå lidt herind, så skal vi nok hjælpe dig lidt, at du har, hver gang du støder mod en mur, så har du en ny handlemulighed. Så vi giver værktøjskassen frem og siger, men hvis du møder den her, så skal du bruge det her værktøj. Når du møder det her problem, så skal du bruge det her værktøj. Og det skal man selvfølgelig øve sig i at bruge, men det er noget med, at vi lukker nogle døre op. Man skal selv gå ind i dem, fordi det er jo voksne mennesker, og man sætter selv sine mål. Men at opnå den tanke, at hov, jeg havde aldrig troet, jeg kunne være sådan en, som kunne skrive. Og så finder man ud af, at det kan jeg faktisk. Jeg kan godt blive en af de der mennesker, der kan skrive ting. Og så pludselig så vælter det ud med idéer og ting, man har haft gemt godt bag, eller som for nogle mennesker så er kommet ud i andre kreative processer ved at lave keramik, eller ved at male malerier, eller ved at gøre andre, eller lave smukke møbler, eller sådan noget. Altså, hvis man har en trang ind i sig til at udtrykke noget, skal den nok komme ud. Men hvis man havde forsøgt at lukke den der skrivedøren, og så pludselig siger man, hov, du kunne også få det ud herover. Så er det sådan et proppen af champagneflasken-agtigt.
Du snakker lidt om den her, I havde nogle gutter ude på en virksomhed, der skulle lære at læse og skrive.
Ja.
I virkeligheden, altså, der har man vel lidt gjort det, fordi man gerne vil have folk opkvalificeret på arbejdsmarkedet, så de bedre kan varetage deres jobfunktioner.
Ja.
Og i virkeligheden så ender vi med, at de gerne vil lave noget helt andet.
Ja.
Det er jo sådan en ret fantastisk udvikling. Er det sådan meget, er det meget det, som, altså det er jo ikke fordi alle skal ende med at skrive haiku-digte, men er det meget det, at man starter måske et sted med, altså med en målsætning, du snakkede tidligere her i udsendelsen om det her med, jamen jeg vil egentlig gerne lære jeg vil gerne være der for mine børn, så jeg kan støtte dem, når de starter i skolen. Altså så den der motivation, vi snakkede om i starten af udsendelsen, at den i virkeligheden, det er startskuddet, men man ender et sted, hvor man får en glæde ved skriftlighed. Eller det hedder skriftlighed.
Ja, skriftlighed er et rigtigt ord. Ja.
Ja.
Ja, og det handler jo om, at man kan, jo ikke, man kan faktisk ikke motivere nogen mennesker til noget som helst. Man kan finde den motivation, folk selv har, og så kan man prøve at ride med på bølgen. Så det kan godt være, at jeg møder dig og tænker, du kunne godt nok have glæde af at lære at blive bedre til at skrive e-mails på arbejdet. Men hvis man ikke selv går og føler, at det er noget, man skal kigge på lige nu, eller selv synes, det er et problem, så må man grave lidt og så sige, hvor er det, den her ligger henne. Når vi laver en... For at komme ind i ordblindundervisning, skal man jo testes for at se, om man er ordblind. Efter den test, så laver vi en samtale og laver nogle andre ting, vi undersøger. Den samtale går blandt andet ud på at finde ud af, hvor ligger din motivation. Hvem er du? Hvad er det, der gør, at du tør noget? Eller hvad er det i virkeligheden, spørger man jo ind til, hvad er det, du drømmer om? Og så kan det være, at folk svarer noget helt andet, end vi havde forventet. Jeg tænkte, hold kæft, han er så ordblind, så han burde synes, at jeg forventer, at han svarer sådan og sådan, og så svarer han noget fuldstændig andet. Så tænker jeg, fint, jeg smider lige alle mine fordomme væk, og så går jeg ind i og hører, nå, okay, det var det, du havde lyst til. Jamen, så starter vi da der. Og så lurer mig, om ikke vi ender herovre i noget andet. Ikke? Så ja, når man er ude på virksomheder og forsøger at presse lidt undervisning ned i folk, fordi virksomheden synes, det kunne være rigtig godt, hvis vores medarbejdere blev bedre til at læse og skrive, så de kunne dokumentere det, de skulle, eller passe deres arbejde bedre på en eller anden måde, så kan man godt sige samtidig, selvom det er i virksomhedens interesse, at du passer dit arbejde bedre, så er det altså en ret stort spin-off på privatfronten her også. For det kunne være, at du så vælger at blive formand for Brevdueforeningen, eller hvad der nu ellers motiverer dig, eller samtidig kan du gå hjem og støtte dine børn. Så hele paletten er med, man er bare nødt til at ride ind ad den vej, som opleves som motiverende.
Har man på nogensinde, altså har man sådan målt, vi har taget alle de her, der går til ordblindeundervisning, hvor gode er de blevet? Er det noget, man sådan har målt på, hvad effekten sådan er?
Ikke på den måde, fordi det er jo nærmest umuligt at måle på, fordi hvordan vil du måle, hvor god man er?
Altså, jo, man kunne godt lave en klassisk stavetest til, om de er blevet bedre til at stave, men det er bare fuldstændig uinteressant. Det interessante er, om folk kan udtrykke det, de gerne vil. Og det gør man så til gengæld hele tiden. Altså, det er jo sådan, at når man sætter sig ned og laver de her mål for, hvad er det, du gerne vil, så skal det være nogle mål, som vi kan evaluere på. Så det kan være, at jeg skriver, at du skal kunne skrive en e-mail med et tydeligt budskab. Og andet mål kan være noget med, at du skal kunne læse højt for dine børn. Eller det kan være sådan nogle dele ting, hvor til man kan sige, kan du det, kan du det ikke. Når vi så er færdige med et eller andet antal timer forløb, som vi har aftalt, så skal jeg kunne gå tilbage og så se, jamen alt det, vi havde aftalt, du gerne ville, kan du det nu? Og det kan vi så måle, enten ved en lille test, eller ved at stille spørgsmål, eller ved at sige, nu kan du ikke skrive en e-mail, nu kan du godt skrive en e-mail, tjek. Og på den måde kan man sige, har man jo lavet et mål for, at nu er du blevet bedre til noget. Men det er jo sådan meget individuelt, så der findes jo ikke en test, der viser, hvad man er blevet bedre til. Altså det er for svært at måle på, fordi det er så individuelt.
Men måske heller ikke så interessant at måle på.
Men i virkeligheden er det fuldstændig uinteressant. Det interessante det er, har du flyttet dig? Har du lært noget af den tid, du har gået hos mig? Og det måler vi på hele tiden. Og hvis ikke man flytter sig, så får man ikke lov at gå til mere undervisning. I princippet.
Marie, vi skal til næste spørgsmål.
Ja.
Marie, vi skal til at runde samtalen af. Med udgangspunkt i det, vi har talt om i dag, hvad tænker du så, man kan gøre for, at flere vælger at tage imod ordblindundervisning?
Jeg tror, man skal tale om, hvad man får ud af det. Man skal vide, at man kan opnå noget med det. Og man skal tale ind i folks bekymring for at gå ind i undervisningsrummet. Jeg tror virkelig på, at det er så ubehageligt at skulle ind i det der rum. Så vi skal tale lidt mere om effekten. Man kan sige, at det er sådan, at rigtig mange mennesker har jo flyskræk. Men de vil rigtig, rigtig gerne til Mallorca alligevel. Og af en eller anden mystisk årsag, så er der rigtig mange mennesker med flyskræk, der ender med at gå op i det der fly, fordi de gerne vil til Mallorca. Og det er jo fordi rejseselskaberne er virkelig dygtige til at sælge palmer. De sælger jo ikke flyrejser. For det er der ikke nogen mennesker i hele verden, der kan lide. Det er jo bare noget, der skal overstås. Det er jo palmerne, vi gerne vil have. Hvis vi nu kunne blive lidt bedre, i stedet for at snakke om ordblindeundervisning, så snakke om, hvad man opnår, efter man har været igennem ordblindeundervisning. Så kunne det være, at man tænker, kan man det? Altså, det vidste jeg ikke, man kunne. Jeg troede, at jeg var fortabt, og jeg kunne ikke lære mere. Eller jeg troede, at det her var ikke en dør, der var åben for mig. Hvis vi fortæller lidt mere om resultatet. Jeg tror, at så, for vi kan ikke, jeg kan ikke bilde folk ind, at det ikke er ubehageligt at gå ind i det undervisningsrum. Det vil det altid være. Det vil altid kræve lidt sved på panden og ondt i maven. Men vi skal tage godt imod folk ind i rummet, og for at få dem derind, så skal vi tale lidt mere om, at det kan godt svare sig.
Jeg arbejder i et jobcenter, og jeg har jo mange borgere, som kommer forbi mig, og jeg taler jo, fordi det skal vi faktisk i lovgivning, så skal vi lige spørge ind til, om folk de er ordblinde. Det kan man, det ved jeg ikke, om det er rigtigt at sige her, men det kan man også undre sig over, hvorfor vi skal, fordi man spørger ikke ind om til folk, de har en eller anden funktionsnedsættelse af en eller anden art, men det, og jeg kan godt se det gode i det, og så jeg gør det selvfølgelig også, fordi jeg skal gøre det. Og jeg har sådan en vis næse for at finde folk, der har at læse og skrive vanskeligheder af en eller anden art. Og så taler jeg om, hvor fantastisk det er. Og jeg vil sige, jeg tror faktisk måske nærmest aldrig, det lykkes mig at overbevise nogen om, at det faktisk er en god idé, og at de er kommet afsted, og de har meldt sig på. Har du en idé om, hvorfor det?
Du har jo også en hård sag der, ikke? Fordi de sidder i forvejen i en enorm ubehagelig situation, og sidder der måske, at man har svært ved at opnå det job, man gerne vil, eller ikke ved, hvordan man skal komme videre. Så hvis man i forvejen er lidt i krise, så er det nok meget svært at smide mere krise ovenpå. Jeg tænker, at uanset hvad, så skal man tage folks bekymringer alvorligt, og finde ud af, hvad er det, der gør, at man ikke har lyst til at gå ind i det rum. Og typisk vil det være, fordi man opfatter det som unødvendigt og ubehageligt. Så vi er stadigvæk ude ved at sige, hvordan kan vi få nogen til at tro på, at det ikke er bare et eller andet eventyr, jeg har malet op om, hvad effekten af det her er. Altså, at det kan svare sig at sætte sig op i det fly der. Hvordan får jeg nogen til at tro på, at Mallorca faktisk eksisterer, hvis de faktisk ikke tror, det findes som land? Men tænker, der er kun grå Danmark, det kommer ikke til at ske. Og der skal nok arbejdes hårdt på det, men en stor effekt vil jo nok være, at hvis de taler med nogen, som de selv stoler på, og får anekdoter om, hvordan det her er lykkedes for andre. Altså, vi skal have nogle gode ambassadører, der fortæller historien om, at det ikke er så slemt, som man frygter inde i det der rum, og at effekten er det hele værd. Og det skal siges mange gange, og det skal vises, og det skal nok også opleves. Og jeg kunne også ønske, at nogle af de tiltag, som er på vej lige nu, gudskelov, at man for eksempel kan lave noget sådan små dryp af noget prøveundervisning, uanset om man er blevet testet eller ej, så man ikke først skal finde ud af, at man er ordentlig eller ej, men bare sådan, vi laver en lille smule undervisning, vi viser dig lige nogle hjælpemidler, vi linder lidt på døren og viser dig, hvad der er på den anden side, så folk tænker, nå, okay, det kunne være, jeg så godt turde alligevel. Men vi må vide, at vi er op imod mennesker, der har rigtig, rigtig, rigtig dårlige erfaringer, og dem motiverer man ikke bare med en fornuftig fortælling om, at det godt kan svare sig.
Man kan sige, jeg oplever aldrig nogensinde, jeg har borgere, der er umotiveret. Det kan man måske godt høre lidt i medierne, når jeg arbejder i et jobcenter. Folk, de er umotiveret, og vi skal faktisk straffe dem med økonomiske. Og der tænker jeg, at tit så er folk motiveret, altså hvis der er noget, de ikke vil, så ligger der jo faktisk en motivation, og det kan jo være altså interessant at prøve at gå ind og undersøge, hvor ligger motivationen for ikke at ville til undervisning. Men jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor man kan gøre det henne. Altså fordi, hvem skal gøre det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, uanset hvad, der er ikke et quick fix, for så havde vi fundet ud af det. For vi har jo forsøgt i branchen at hive og flå og lokke folk til truet i mange år. Det er jo nok nudging på rigtig mange måder. Det skal nævnes mange gange, og det skal vises og gøres. Men hvem skal tage den? Ja, det skal nok siges fra mange sider samtidig. Hvis det bliver sagt af en jobcentermedarbejder, det bliver sagt af en god ven, det bliver sagt af en kollega, det bliver sagt det sted, man bliver ansat, at vi har det her tilbud, og der er den her mulighed, så en eller anden dag, så bider man på. Men det bliver nok ikke, kommer ikke til at være første gang, man nævner det. Sandsynligvis. Så mange, mange små nålestik ind til folk oplever både en kombination af en indre motivation om, at man ønsker, at man føler, at det er et behov, og at man faktisk tror, det kan lade sig gøre. Og i virkeligheden er jeg nok mest bekymret for den der troen på, at det kan lade sig gøre.
For jeg synes, jeg møder mange, hvis man er til en familiefest eller et eller andet, som siger, ja, jamen, jeg er en tabt sag. Det kan ikke lade sig gøre for mig. Jeg har prøvet alt muligt, det virkede overhovedet ikke. Jeg er nok bare sådan en, som ikke skal. Altså, de har ligesom opgivet sig selv. Og den er svær at vende om, for det handler om en psykologisk selvforståelse. Og det kan man ikke som jobcentermedarbejder sådan lige fikse. Så lidt skubbe, og så prøve at fortælle lidt om, at det findes på den anden side. Og i nogle tilfælde kan man sige, det her job, det kan du sikkert starte på i morgen, den er fin, men hvis du nu tog det her kursus, så kunne du måske få det her job. Og måske er det et meget mere spændende job for dig. Altså at vise, hvad der venter i den anden ende, fordi jeg er helt enig med dig, at der er fuld motivation for at få et arbejde. Men det er der også, det kommer der også penge ud af, nu får man jo trods alt ikke direkte penge for at gå til ordblindeundervisning. Men det kan man jo få indirekte ved, at man måske kan opnå nogle andre funktioner på det job, man har, eller et andet job.
Men man kan sige, altså mange har jo en distilleret traume for folkeskolen. Ja. Det har sjældent været sjovt. Så man kunne måske også prøve at kigge på, hvordan kan man arbejde med det traume.
Ja.
Og altså, der tænker jeg nogle gange, at måske man skulle snakke med en psykolog, men det ligger jo ikke sådan lige i kortene, at man skal forbi en psykolog. Jeg tror heller ikke, alle har lyst til at komme forbi en psykolog. Men nogle gange så tænker jeg, at det er, for mange har det været ret traumatiserende at gå i den der folkeskole. Det er ikke fordi, at folkeskolen tænker ondt, de har bare, de rammer, der har været på det tidspunkt, har bare ikke været rigtige.
Nej, og der har været manglende forståelse, og der er mange gode grunde. Det er meget sjældent, folk er onde. Det blev sådan, og det er så det, man skal deale med. Og det er nok også derfor, jeg siger, at du kan nok ikke fikse det lige hurtigt, for det ligger nemlig i en selvforståelse, i et eller andet psykologisk smertefelt, som er så stort. Så bare ved at sige, det skulle du da få gjort noget ved, det er næppe nok for nogen. Jeg synes egentlig, at det er en lille smule respektløst faktisk. At sige, hov, du har da læsproblem, det skal jeg da lige fikse for dig. Du skal da ikke komme og fortælle mig, hvilke problemer jeg har. Altså, det er sådan, gider du lige? Altså, der er sådan, man må også behandle folk ordentligt, så når folk siger, jamen det er ikke mig, så er man nødt til at bakke af og så sige, det er helt i orden, du skal bare vide det her. Nu lægger jeg dem der, lige over hjørnet, og så den dag, du er klar, så skal du vide, du skal i hvert fald ikke gå herfra, uden at vide, at det findes. Muligheden er der. Og hvis du har brug for en at snakke med om den mulighed, så kender jeg en gut, der selv er gået til det, som havde mega meget ud af det. Altså, have en eller anden boks af tools, altså værktøjer, som ligger klar til den dag, motivationen er der, så vi kan ride på den. Man kan ikke skabe en motivation mod, som, når den ligger op af så mange dårlige oplevelser. Men det skal man respektere.
Kære lytter, tak fordi du lyttede med til Ord og Tals podcast. Jeg håber, det har gjort dig klogere og givet dig nye perspektiver. En stor tak til dig, Marie, for at du vil bruge tid og dele din indsigt med os. Husk, sammen kan vi arbejde for en verden, hvor dysleksi og dyskalkuli ikke er hindringer. Vi høres ved næste gang på Ord og Tal. Ha' det godt så længe.